слухаєте подкаст Громадського радіо.
В цій частині нашої програми ми, можливо, дещо несподівано, але говоритимемо про всесвітню історію, так? Хоча зазвичай говоримо про історію України і ті білі плями, які в ній або в знанні нашому про неї іще є. 2,5 тисячі років тому відбулися надзвичайно важливі події для всього тогочасного, можна сказати, світу, європейського, як зараз ми його можемо означити. Відбулися важливі дуже битви у греко-перській війні або греко-перських війнах. Так, це битва при Термопілах і битва при Саламіні. Чому ми про це говоримо, який це має зв'язок із нами сучасними, не лише українцями, а й будь-якими іншими народами, що населяють, зокрема, Європу, ми спробуємо з'ясувати в цій годині. Але, от, наприклад, в самій Греції це на досить високому рівні відзначалося, хоча там карантинні ці обмеження не дозволили, звісно, але, наприклад, там видаються марки, та відповідна якась спеціальна література і так далі. Тобто згадують, здавалось би, дуже й дуже далекі події, і, вочевидь, в певний спосіб оті події 2,5 тисячолітньої давнини, вони резонують із тим, що відбувається у світі і зараз. Віктор Ставнюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець із античної історії, сьогодні буде нашим таким провідником і дороговказом в цій розмові. Пане Вікторе, вітаю вас.
Я вас вітаю навзаєм, пане Василю, і дозвольте також привітати всіх радіослухачів, усіх, хто долучився до нашого ефіру, чи етеру, якщо ми вже прийшли на тету виголошення, якщо маратон, то є етер, якщо Термопіли, то теж етер, уже можна по-різному читати. Я отже радий усіх вітати, усіх, хто долучився до нашого ефіру.
Ну, ми вчимося так само, або повертаємо так звучання, яке було, в принципі, у ваших колег в науці використовували саме таку форму і до, по суті, до 40-х років майже, напевно, минулого
так,
століття.
Так, поети розстріляного відродження українського використовували саме таку транскрипцію, транслітерацію. Вони говорили саме етер, атени, тебе і так далі. Тощо. Але це не принципово.
Ну, ці розмови, якщо я помилятимусь, то вибачайте, це не спеціально.
Немає правильного.
Отже, можна і так, і так. Пане Вікторе, частині наших слухачів може здатися дивним, а от до чого тут давня Греція і ці всі Термопіли, Саламіни, Маратони, Фемістокли чи Темістокли, Ксеркси, Дарії, Леоніди, Спартанці і так далі до нас сучасних. Загалом, от антична історія, наскільки вона є досі важливим фундаментом для розуміння і того, як цей світ, принаймні західний, формувався, і нашого місця України в цьому світі?
Дуже гарне запитання. Воно потребує дещо розгорнутої розповіді. Не доповіді, а розповіді, тому що це можна говорити не одну годину про ту тему, яку ви зараз зачепили. Це дійсно не даремно, не випадково, що Греція і увесь світ визначає такі дати, як битва при Саламіні, битва при Термопілах, битва при Марафоні або Маратоні, зрештою, загалом греко-перські війни тощо. Недаремно, тому що із Греції розпочинається та дорога, яка призведе, зрештою, до утворення європейської цивілізації як такої. Загалом, людство розвивалося в генеральному напрямку через створення великих територіальних держав, які управлялися за монархічним принципом, за допомогою розгалуженого бюрократичного апарату, війська, примусу і таке інше. І тільки греки пішли іншим шляхом. Греки, а потім і римляни, створили особливий тип держави – поліс, який співпадає з громадянським колективом. Кожен грек міг сказати: «Поліс – це я, Атени – це я, Спарта – це я, Теби – це я, Коринф – це я» і так далі, бо було багато грецьких полісів. В ідеалі кожне поселення, Кожна община, кожна громадянська община, кожна громада ставала, зрештою, державою, набувала своєї конституції, законів, мала своє військо, яке охороняло свою землю і свої закони, ті закони, які громадяни ухвалювали, збираючись на народних зборах. І для античної грецької, а потім греко-римської цивілізації, на противагу усьому іншому світу, визначальною рисою була свобода, не рабство, як це часто можна почути, як це в шкільних підручниках постійно наголошується. Не рабство визначає античну Грецію, античну цивілізацію. Античну цивілізацію визначає свобода. Свобода не підданого, а вперше в історії людства, громадянина. Свобода вільного виробника і підприємця, який вільно розпоряджається результатами і умовами своєї праці. Свобода людини, яка гарантується усією державою, усім громадянським загалом. І тому саме весь світ вважає, що Греція – це витоки свободи і витоки європейськості. Бо саме для європейської цивілізації буде притаманним, зрештою, утвердження принципів свободи. Свободи особистості, свободи громадянина і людини і громадянина. Це звідти йде із Греції, із греко-римської античної цивілізації. Тому Шеллі колись писав: «Ми всі греки». «We are all Greeks». «Ми всі греки». І тому для нас грецька історія – це не чужинна історія, це історія вітчизняна. Для всіх народів, які мислять себе європейцями, які мислять себе у Європі, які мислять себе складовою частинкою європейської цивілізації, греко-римська історія, грецька історія – це рідна історія, вітчизняна історія. Ну, а для України сам Бог волів вивчати Грецію, тому що тривалий час на теренах нашого Причорномор'я знаходилися грецькі поселення, колонії чи апайкії краще, колонія – то римський термін. І ми були складовою частинкою єдиної античної греко-римської цивілізації. Тому все коректно.
Отак, такий вступ, можна сказати, до нашої розмови Віктор Ставнюк, доктор історичних наук, зробив. Тепер конкретніше вже до теми нашої розмови. Я би вас попросив, розумію, знову ж таки, що це розмова на багато томів і на багато передач, але чи можна коротко пояснити, що таке греко-перські війни і через що вони були?
Безумовно. Коли ми говоримо про битву при Саламіні, то ми обов'язково маємо сказати про греко-перські війни. Ну, я, коли розповідаю своїм студентам про греко-перські війни, то розпочинаю з деякого епатажу. Я зауважую, що греко-перські війни, насправді, це була Перша світова війна. Перша світова війна, тому що за всіма ознаками вона належить до категорії світових воєн. Загалом в історії людства було десь приблизно 15 тисяч зафіксованих воєн. 15 тисяч воєн – страшна річ, які продовжуються ще й сьогодні. Людство у своєму безпам'ятстві не може зупинитися і продовжує воювати. Це велика трагедія. У цих війнах вирішується часто доля народу, доля етносу, доля, можливо, однієї спільноти, одної громади тощо. Але є війни, у яких вирішується доля людства. Ось світова війна – це війна, у якій не просто задіяні держави, потуги всього світу чи значної частини цього світу, а це війни, в яких вирішується майбутнє людства.
Людським... Тобто це не стільки війна за ресурси і територію, скільки за...
Воно може переплітатися.
В тому числі.
Воно може переплітатися, і першопочатково ніхто не думає про те, аби змінити хід історичного розвою людства, чи взагалі майбутнє людство. Штовхають людей до війни часто причини і приводи прагматичніші. Але, зрештою, від багатьох воєн залежить майбутнє конкретної спільноти, а від світових воєн залежить майбуття людей, усіх людей, усього людства. Греко-перські війни – це війна саме світова за своїм значенням, за своїм масштабом. Я не кажу про те, що вона за масштабом була на той час всесвітньою пан-ойкуменною. Ойкуменна – це населена цивілізованими народами земля, думали греки. А оскільки вся ойкумена була практично задіяна із тих, що були долучені до античної греко-римської цивілізації, спочатку грецької цивілізації, а також цивілізації Сходу, великих цивілізацій, потужних цивілізацій Сходу, фактично всі вони були задіяні в тій чи іншій мірі. Це паноікуменність. По-друге, тривалість дії півсотні років тривають греко-перські війни. По-третє, контингенти величезні. Ну, Геродот говорив 5 мільйонів 283 тисячі 220 чоловік перське військо, ну, 1070, скажімо, грецького війська. Тобто десь за 5 мільйонів з гаком добрим.
Геродот – основне джерело.
Геродот – основне джерело. Є інші джерела, звичайно. Але це приблизні дати, звичайно. І над Геродотом, над його цифрами досить часто кепкують, досить часто ставлять під сумнів. Ну, відомий теоретик військового мистецтва Дельбрюк колись зауважив, що якщо вірити Геродотові, то перське військо на марші мусило розтягнутися десь на тисячу кілометрів, коли перші ряди були б, перші шеренги вступали в Елладу, то останні тільки мали би виходити з дому. Тобто, звичайно, це величезна юрба. Але ми про це зараз не говоримо. При всій умовності цієї цифри дійсно було задіяні величезні контингенти. Але найважливіше – це значення, це наслідки цих греко-перських воєн. В греко-перських війнах зійшлася традиційна історія, яким ішли усі нормальні народи світу, які вибудовували величезні територіальні держави, які очолювалися головним чином монархами, деспотами. Деспоти навіть в хорошому розумінні цього слова. Деспотис, годеспотис по-грецьки – це хазяїн, володар, володика. І деспот, він набуває негативної конотації вже пізніші часи. Першопочатково це деспот, це хазяїн, володар. Такими деспотами були монархи великих східних держав, які керували своїми підданими через розгалужену систему бюрократичного апарату, а часом за допомогою війська, яке у випадку бунту непокори бюрократам-чиновникам, приходило і відновлювало, як було сказано колись, статус-кво. Було всіх шомполами, різками і таке інше страчувало, і всі були замирені. Ось, це з одного боку. А з іншого боку зустрілася Еллада. Еллада, яка вже стала на шлях свободи. Свободи не підданого, а громадянина. Свобода, який вільно розпоряджається, громадянин, який вільно розпоряджається, як я вже сказав, умовами, результатами своєї праці, який вибудовує своє буття на принципах, визначених законом, законом як логічним обґрунтуванням, раціональним обґрунтуванням людських суспільних взаємин. Це унікальний випадок в історії людства. Такого ніколи не було, ніде не було. Дотоді. Ці два світи зійшлися.
Тобто це війна світів в прямому сенсі.
Зрештою, так.
Світоглядів.
Дуже часто можна в англоамериканській історіографії, мається на увазі англомовній історіографії, раніше часто її називали англоамериканські історіографії, коли ще був розділений світ на захід і схід, можна було знайти монографії, дослідження з приводу з тематики греко-перських воєн, воєн під такими красномовними заголовками: «Охорона Заходу», «Битва за західну цивілізацію», «Битва за Європу», тощо. Це певна модернізація, звісна річ, але все-таки доля правди в цьому є. Історія не знає кон'юнктиву, умовного способу. Але вдумаємося, якби Греція не вистояла, і якби Дарій, а чи Ксеркс, А чи хтось їх з наступників пізніше? Ну, фігуранти греко-перських воїн, це головним чином Дарій і Ксеркс, перемогли у цій битві, аби Греція була зведена до загальноперського східного універсалізму, в якому розчиняються окремі народи і культури. Вірніше, вони навіть можуть зберігати свою самобутність, але вони не мають політичного змісту. Вони всі розчиняються в ієрархізованому універсумі всезагальності. Вони всі підвладні, владики. Вони не відповідають за свій устрій. Вони не роздумують над цим устроєм, бо все вже й так зрозуміло. Владика, монарх, деспот усе знають і все упорядковують у цьому найкращому світі. Зрештою, тільки греки думають про все, що є сутність, які причини, які, що є що в цьому світі, в світі реальному і ментальному. Так ніхто не думав, зрештою. Але якби переміг в даному випадку Ксеркс чи Дарій Персія, скажімо так, дещо фігурально висловлюючись, узагальнюючи, висловлюючись, і Елада не відстояла би свою свободу, тоді не було б Європи як такої. Не було б європейської цивілізації. Дійсно, ось ці дослідники, які називають свої книжки такими титлами, позначають, дещо мають рацію. Бо історія, повторюю ще раз, не знає кон'юнктиву. Але якби так трапилося, то не було б Європи.
Колись один і нашої програми.
І нашої програми. Колись один колега, мій колега, старший колега, дуже авторитетний сходознавець, Мохаммед Абдул-Каримович Дандамаєв, колись дослідник Персії, Асирії, тощо, зауважив, ну і погано, що греки перемогли. Запитав мій науковий керівник Василь Іванович Кузіщин колись. Чому так? А тому, що якби не перемогли греки, то не просто було б не Європи і Азії, а не було б трагічного розколу Заходу і Сходу. Не було б розколу людства на Захід і Схід, на Європу і весь інший світ, на Європу і Азію. Не було б трагічного протистояння між Сходом і Заходом. Те, що Кіплінг колись зауважив, Захід є Захід, а Схід є Схід, і разом їм не зійтися. Вони могли зійтися тоді вже. Але трапилось так, як трапилось. Це дещо, звісно, річ наближені формулювання. Я заздалегідь прошу зауважити наших шанованих слухачів, що тут є деякі перебільшення в моїх словах. Я просто передаю ті обговорення, які часто в кулуарах виникають довкола цієї теми, і та література, яка виповнює і зараз інтернет.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем програми сьогодні є Віктор Ставнюк, доктор історичних наук, професор, фахівець із античної історії і також очільник кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Ми говоримо про греко-перські війни. 2,5 тисячі років тому відбулися дві важливі битви дуже в цих війнах. Так, війни тривали майже півстоліття. Битва при Саламіні і битва при Термопілах. Пане Вікторе, якщо можна коротко про важливість цих битв, бо їх, ну і плюс маратон, очевидь, ці три битви чи не найчастіше згадують. І це те, що фігурує, зрештою, потім у літературі, загалом в мистецтві і в інтелектуальному житті людства. Ми навіть говоримо зараз про 100 років тому говорили про українські Термопіли під Крутами. Донецький аеропорт кілька років тому так само, ну, хто знає добре античність, ці порівняння. Чому ми це порівнюємо? Чому ці метафори досі живі? От, коротко спочатку про самі битви, будь ласка.
Спочатку скажу, чому? Те, чим ми завершили. Чому? Тому що античність, людство живе не вперше. Людство вже проживало свою історію кілька разів в давніх цивілізаціях, особливо в тих цивілізаціях, які здійснили завершене коло. Для європейської цивілізації такою першою фазою була саме античність греко-римська. І нинішнє людство вдивляється в античність, мов, у дзеркало. упізнаючи у цій давнині себе, упізнаючи ті риси, які без цього дзеркала воно розгледіти не може. Воно там знаходить зразки, паттерни, з якими вона може співставляти ті події, які сьогодні діють. Це перший момент, а другий момент. Сучасність завжди сприймає досвід минулих поколінь цивілізаційний, реципіює, рецепція запозичення, сприйняття для вирішення якихось своїх проблем, своїх задач, культурних, творчих, політичних, яких завгодно. І тому звернення до цих героїв європейської цивілізації, яка потім буде транспонована і за Атлантику, за океан, і стане всесвітньою цивілізацією. Для європейської, повторюся, ще цивілізації, ці герої є не чужі герої. Вони є тими героями, на прикладах яких виховувалися сотні років європейці. І українці в тому числі. Ну, згадати хоча б, що українська літературна мова значною мірою розпочинається з
Івана... Це не їде.
Звичайно, з Івана Петровича. Наскільки символічно, шановні колеги, шановні слухачі, я звик до студентів, тому кажу, шановні колеги, я до них так звертаюся, до своїх улюблених студентів. Ось
сьогодні ми всі ваші студенти, пане професоре.
Ні, так... сьогодні ми співрозмовники, звичайно. І дуже символічно, мені здається, що і українська література значною мірою, не кажу, що безпосередньо, але значною мірою відштовхується від Енеїди Івана Петровича Котляревського, який через світ греко-римських героїв, бо це греко-римські герої, саме так, він показує сьогодення йому, його сьогодення України, українського і українську історію, українську ментальність через це. Я відволікуся, скажу, але за звернення до таких сюжетів, до яких звертався Іван Петрович Котляревський, уже кілька авторів отримали Нобелівську премію. Грецькі поети отримали Нобелівську премію за те, що вони через міфологічний світогляд показують свою дійсність, дійсність і лади, то, що Дерек Уолкот, поет Карибського моря, лауреат Нобелівської премії, який отримав Нобелівську премію за Іліаду.
Ну, і опрацювання
за,
теми.
За Одіссею, вибачте.
Опрацювання подорожні, коли ти прийдеш у СПА.
Так?
Тобто опрацювання теми, воно живе до, ну, от 20-те століттями.
Абсолютно. Тобто ось це тому. Тому що майбутні покоління звертаються, я сподіваюся, і будуть звертатися до античності, як до того дзеркала серед іншого, в яке людство буде подивлятися вічно. І плюс вони будуть дивлятися у це минуле Європи і всього людства, повторю ще раз, у пошуках відповідей на дражливі питання сьогодення. Тому що всі політичні системи зароджуються там, в античності.
Ви вже зачепили це, добре, я тоді теж дужки відкрию. Ви автор перекладу Аристотелевої Нікомахової етики.
Так.
Ну, це найвизначніша, вочевидь, так, його робота. А от апелюючи в час Котляревського і до Котляревського, Могилянки, так, Острога, тобто, чи інтелектуали 17-18 століття, вони працювали із корпусом античної літератури? Вони її знали?
А безумовно, безумовно. Пане Василю, хочу зауважити, що і в Києво-Могилянській академії в братських школах, коли встановлюється система освіти, принципи освіти тощо, то біля таких витоків завжди знаходилися античні автори. І поряд із Новим Заповітом, з християнськими темами активно вивчалися античні сюжети, античні образи, тощо і праці авторитетів античної думки, титанів античної думки, Аристотель серед іншого, Риторика, звичайно, вивчалася і скрізь, бо риторика – це мистецтво слова, зрештою, яке започатковується на теоретичному підґрунті саме у античній Греції і в античному Римі. І пізніше воно було взяте за основу у викладанні і середньовічних університетів, і наших академій, наших шкіл в тому числі, які базувалися на тих самих принципах. Риторика за античними патернами, за античними посібниками, за античними настановами. Логіка Арістотеля, безумовно, за Арістотелем. Риторика, про риторику вже було сказано, і так далі. Тобто античність у нас дуже глибоко вивчалася і завжди вивчалася. Коли ми подивимося систему викладання в Києво-Могилянській академії, а потім і в подальшій університетській нашій історії, то ми скажемо, що античність, античні сюжети, античні образи, античні автори займають дуже важливі. Вони були чи не одним із наріжних каменів цієї освіти. І у нас, в Україні, у тому числі. А Арістотель Нікомахова етика – це один із центральних етичних, вірніше б сказати, творів Арістотеля, бо тут він роздумує над принципами влаштування суспільства. Що є погане, що є добре?
Те, про що ви говорили. Люди так почали замислюватися не лише над тим, що і як їсти, і де жити, а чому. Тобто почали ставити інші запитання, чому так, а не інакше. Професор Віктор Ставнюк у нашій студії. Отже, до Термопілів.
До Термопілів і так далі. Я розпочну, очевидно, з того, що греко-перські війни розпочинаються не з Термопілів, і не з Саламіну, і навіть не з марафону чи маратону. Греко-перські війни розпочинаються раніше. Греко-перські війни розпочалися тоді, коли зійшлися ці два світи, як я вже сказав. Коли перська неозора держава вийшла до узбережжя Малої Азії, коли до її складу війшло Лідійське царство, а царство царя Креза, Кроїсуса, а разом з ним і ті поліси, ті общини держави, я не люблю слова «місто-держава», це не зовсім вірно. Общини держави, громади держави, громадянські общини.
Тобто, з одного боку, є величезна супердержава персів, і підкорених ними народів на Сході, і з іншого є оці громади держави, на Балканському півострові.
І на Балканському півострові, на території сучасної Туреччини, на узбережжі Малої Азії. Це теж, Смірна, скажімо, Ізмір сучасний турецький, там Ефес, там Мілет знаменитий. Ось греко-перські війни розпочинаються з Іонійського повстання. Повстання іонійських греків, ініціатором був якраз згаданий Мілет, проти перського володарювання. Тому що разом з Лідійським царством вони теж попали під владу перського царя. Оскільки вони дуже багато втратили, то вони шукали нагоди виступити проти перської влади, проти перського царя. І така нагода трапилася. Через курйозний один із випадків, я про нього зараз говорити не буду, бо це окрема історія, але розпочалося повстання в Мілеті, і мілетяни та інші греки, що розселені були по узбережжю Малої Азії, головним чином іонійського племені, тобто ті, що розмовляли іонійським діалектом, іонійською говіркою, грецькою мовою, такі поліси шукали собі підтримки у Балканській, материковій Греції, і спорядили посольство по всій Елладі з проханням про допомогу. Спартанці відмовилися, тому що вони були занурені у свої проблеми, і вони взагалі звикли воювати і перемагати. А коли вони дізналися, що до перської столиці там треба йти, і це нереально, то який сенс у такій війні загалом, в принципі? А фініни тільки зголосилися, а те не зголосилися допомогти. Вони теж були іонійцями, на відміну від дорійської Спарти. І допомогла малесенька Еритрія на острові Евбея, сучасна Евія на Новогрецькій. Манер, вони спорядили кораблі Трієри на допомогу Мілету. Мілецьке повстання було розгромлене, Мілет був спалений, жителі її були розселені, відповідно, ті, що вціліли. І Дарій звелів нагадувати йому щодня царю пам'ятай про Атени, треба помститися Атенам. Помститися Атенам і Еретрі, які насмілилися. Які насмілилися, а це не просто насмілилися. Що таке повстання? Це кинути виклик перській могутності, могутності царя, показати іншим народам, що він не всемогутній. Якщо він не може подолати повстання, він не всемогутній. Це втрата обличчя. Це неможливо.
Ці повстання відбулися, якщо, можливо, доступнішою і звичнішою мовою зараз говорити, на тимчасово окупованих територіях.
Дивіться, я так не можу зауважити з огляду.
Ну, тобто, це теж були громади держави, які так, завоювала перська держава.
В цьому відношенні так, на тимчасово, тоді на тимчасово окупованих територіях, на тимчасово окупованих перською державою територіях, які на яких були розселені іонійські, і не взагалі не тільки іонійські, і еолійські. Поліси, громади общини, грецькі по узбережжю Малої Азії, сучасної Туреччини.
Дарій пам'ятає про Атени.
І велить своєму слузі постійно нагадувати, йому подаючи келих вина, обов'язково говорити, царю пам'ятає про Атени. І зрештою відбулося те, що і мало відбутися. Дарій спорядив експедицію проти Балканської Греції. Вірніше, він не міг не спорядити її. Коли ці два світи зійшлися, вони були приречені на війну. Перський цар не міг зупинитися. Персія тієї доби – це, мов, акула, яка постійно прибуває у Русі. Кажуть, що коли акулу спіймати і не дати їй рухатися, зовсім в неї закипає кров. Кажуть, що вона постійно навіть у сні перебуває в Русі. Плавники там що рухаються. Тощо. Вона, мов, стріла, Персія. Упавши, вона вичерпує свій, зупинившись, вона вичерпує свій потенціал. Перська держава має
воювати,
просуватися все далі і далі, тому що віднайдена свобода іншого народу поряд ставить під сумнів велич царя. Він тоді не всесильний, якщо він терпить чужу свободу поряд. Він мусить воювати. Ну, плюс ще ідеологічний такий фактор. Він же не винен, що він воює. Він носій світла і добра.
За зороастрійським... Тобто він воює з хорошою метою,
на його думку. За зороастрійським каноном, а перські царі були зороастрійці, світ є арена боротьби Анхрамайню, Арімана і Агура Мазди. Благої звістки. І цар поширює ось добро і світло у всьому світі. Він не завойовує. Він несе добро і світло. У перському війську, коли вони виступали у поход, несли зображення сонця на склі. Воно зустрічало схід сонця серед іншого. Це один із символів. Перський цар несе світло і добро насправді. Тобто вони не винні, вони не супостати якісь. Вони є виконавці тої волі, в яку вони вірять. Вони є заручники цієї віри.
Несуть, так би мовити, перський світ іншим народам.
Людство часто виступає на війни з ідеологічних підстав, з ідеологічних міркувань. Не те, що ми тільки з вами говорили, про що тільки прагматика, не тільки прагматика. І ось коли вони зійшлися, повторю ще раз, було вирішено, що війна є неминучою, і вона буде. Перша фаза – це Іонійське повстання, яке закінчилось трагічно. Потім черга була Балканської Еллади. І в 492 році до Різдва Христового розпочинається перший похід. Я вживаю термін не до нашої ери, а до Різдва Христового, відновлюючи історичну справедливість. Я, здається, один із перших в Україні, колись років вже за 30 тому назад, почав не тільки говорити, а й писати скрізь в своїх статтях і публікаціях.
До Різдва, добу войовничого атеїзму?
До Різдва, ні, вже коли Україна стала,
вже можна було,
стала незалежною, коли розвалився Радянський Союз. Я не оцінюю Радянський Союз ні негативно, ні позитивно в цій передачі. Це окрема тема величезна. і вона не заслуговує на те, щоб її похапцем обговорювати. Я зовсім про інше. Я маю на увазі, що я особисто відновлюю історичну справедливість, коли говорю до Різдва Христового або від Різдва Христового. Тому що хто така наша ера, я не знаю. А від Різдва Христового в нас говорили в Україні Грушевський і Драгоманою взагалі всі говорили саме так. Так ось, перший похід – це 492 рік до Різдва Христового, коли Грецію, Елладу і європейський вибір людства врятував потужний мис. Мис, який носить назву ім'я одного із трьох мушкетерів – Атоса. Там, якщо ви пам'ятаєте, можливо, там запитує, були Атос, Портос, Д'Артаньян і хто там? І Араміс, да? Ось, і Атос, говорив, Араміс – це назва якоїсь скелі у Середземному морі, не якоїсь скелі. Це назва того мису, який ми звикли називати Афоном. Він насправді Атос.
Атос.
Атос. Атос. Атонос. Ми взяли форму родового відмінку, відкинули закінчення ос і став у нас Афон. Прекрасний. А він Атос. Ось цей Атос став на шляху військ перського царям, очолюваних Мардонією, і перський флот там розбився. Сама природа стала на захист Еллади. Так. Бо, можливо, була б сумна історія, зрештою. Але так, як сталося. А в 490 році перси пішли іншим шляхом, щоб не зв'язуватися з Атосом. Вони пішли через море. Егейське море – це острівці, мов міст між Малою Азією, сучасною Туреччиною, і Балканською Грецією. Егейське море, Егеїда – це, мов, місточок, який з'єднує, можна від острова до острова перепливаючи, не втрачати на жодну мить, на жодну хвильку з поля зору землю, і таким чином сама природа штовхала греків до мореплавства, до плавання. Самої природи вони були приречені стати моряками. Друга експедиція – це 490 рік, коли прийшли від моря, від острова до острова, до Еллади, до Евбеї, до Евії сучасної, про яку я вже говорив, до Еретрії, нещасного малесенького поселення, малесенького поліса, яка мужньо захищалася, але на сьому добу зрадники відчинили браму, і місто було спалене, еретрійці переселені до перської держави. Трагічна доля. А потім звідти шлях був на Атени, бо разом із персами ішли політемігранти. Ті, які були вигнані із Афін, тирани, вигнані тирани, які, образившись на батьківщину, вели ворога на батьківщину. Це синдром Коріолана, римського героя, який вів на батьківщину ворогів. Так і вигнані тирани афінські вели ворогів, щоби самим з ними на їх штиках повернути собі владу у Атенах. Атенах, котрі вже стали на шлях демократії, до речі, у 2002 році до Різдва, від Різдва Христового, в нашому 2002 році рішенням Американського конгресу, Британського музею, Афінського парламенту, те, що в усьому світі відзначалося 2500 років демократії. Бо Греція ще і батьківщина демократії. Широко проводилися колоквіуми і таке інше. І ось тут, у цих річницях, наступає черга маратону, про який ми вже з вами сказали. Перські війська висадилися десантом за порадою вигнанців афінських, які привели з собою ворогів. І на марафоні, на марафонській рівнині, мала вирішитися доля. Доля вирішилася, але не так, як бажали перси. 10 тисяч грецьких воїнів-гоплітів, важкоозброєні воїни-гопліти, вистояли проти атаки перських військ завдяки талантам і полководців, безумовно, і мужності самих воїнів, які відстоювали свою свободу. І платейці їм допомогли теж, малесеньке місто Платеї. І тоді марафономахи, переможці при марафоні, продемонстрували всьому світові, що людина, яка захищає свою свободу, могутніша, ніж військо, гнане в атаку батогами, розстрільними загонами. То що? І це була перша фаза нашої історії.
У нас 3 хвилини буквально, і на всю другу фазу. Я сподіваюся, що ми з вами продовжимо обов'язково цю розмову в нашій студії і запишемо, ну, зробимо ще одну програму, але так, аби ми вже зараз, якщо можна, я розумію, що це дуже побіжно, так, але звичайно, згадати події 2,5...
Саламіна.
Так, Саламіна і Термопіл.
Тоді давайте до нашого Саламіна. Марафон був початком, скажімо так. Термопіли були славою, коли 300 спартанців знали, що вони помруть, але їм не можна, їм закон не дозволяє відступати. Вони затримали на деякий час. А Саламін – це вирішальна фаза греко-перських воєн, переломна фаза греко-перських воєн. Це дійсно битва, у якій, часто кажуть, була захищена західна цивілізація. Тому що у цій битві, в морській битві, наймасштабнішій із усіх дотодішніх морських битв в історії людства загалом, це наймасштабніша і, очевидно, найбільш значуща. Завдяки мудрості і талантам грецьких полководців, грецьких стратегів, а найбільш визначною особистістю був афінський герой, афінський стратег Темістокл або Фемістокл. Я написав кандидатську дисертацію про Фемістокла, тому ця історія може бути дуже тривала. Я скажу тільки, що завдяки військовим талантам, військовому генію Фемістокла, греки зуміли нав'язати свою тактику бою. Вони змусили персів прийняти бій у вузькій протоці між островом Саламіном і узбережжям Балканської Греції, узбережжям Сторонічної затоки. І перський цар, який сподівався на перемогу, бо десь за 3000 перських кораблів, ну за 700 грецьких кораблів, ну за 200 грецьких кораблів, трієр мається на увазі, і за 3000 різних допоміжних кораблів, сковували маневр один
це
одного.
Це якесь фантастичне військо. Це ж апокаліпсис, напевно, такий морський.
Фантастичне. Ну, ми ж з вами розпочинали про те, що за Геродотом Ксеркс привів 5 мільйонів 283 тисячі 220 чоловік. Скептики кажуть, ну ні, ну тисяч за 200 хай.
Ну, 1200, 2500 років тому, то це...
Я особисто вірю Геродоту, але то з іншої вже, то вже з іншої історії. Просто ми так звикли вважати, що воїни – це тільки ті, що йдуть у бій. Да. А перси йшли у бій, в похід, разом із перським гаремом, разом із перськими євнухами, разом із помічниками, слугами і тому...
Кухня.
Да, кухня і так далі. Маркітанти і маркітантки з усього світу. Повії, вибачте, з усього світу збігалися до цього табору і йшли разом. У цьому поході кожен знаходив собі поживу інтерес свій. Тобто величезна армія, величезна юрба зібралася у битві при Саламіні. Було представлено перське військо, звичайно, не 5 цих мільйонів, набагато менше, але все-таки. А у греків було десь зо 363 ніби кораблі, трієри, потужні, хороші трієри, які у вузьких тіснинах Саламінської протоки зуміли розтрощити перське військо. І перський цар, який сидів біля підніжжя гори Егалеос по дорозі з Атен до Пелопонесу, по старій дорозі, потім Олімпійську трасу греки збудували, а стара дорога веде якраз по всю гору, де Ксеркс дивився, мов, в театрі, мов, на театрі, споглядав те, що у нього коїться під ногами. Він думав, буде перемога, але під ногами в нього розгорнулося драматичне видовище. Його флот був нищеним грецькою потугою. Перські кораблі йшли на дно, таранені грецькими кораблями, грецькими трієрами, палали, мов, сколоскипи, і Ксеркс змушений був повернутися додому і припинити подальший наступ на Грецію. І таким чином Саламін після цього, після Саламіну, вірніше, стратегічна ініціатива переходить в руки греків. І таким чином грецька свобода, а з ними разом і європейський вибір
людства як один із можливих векторів розвитку людства. Один із можливих шляхів розвитку людства був утверджений і захищений. І для нас це теж наша перемога, якщо ми теж за своїм менталітетом є європейськими цями і сповідуємо принципи свободи, добра і справедливості.
Віктор Ставнюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець з античної історії, був гостем нашої програми. Дякую вам. Сподіваюся, продовжимо розмови про античну історію і в цій студії в тому числі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.